Pavisam vispār vajag par pirmsākumos, lai uzsāktu kaut kādu veikparku biznesu. Jā, tad bija tā, ka es piedalījos un domāju, ja būs atbalsts no domas, tas nozīmē to, ka ideja ir laba un viss ir labi, un tad ir jātaisa augšā. Tas bija pirmais projekts. Tad bija otrais, bija jā, par pirti un baļļu, arī no veikparka. Un trešais bija par no kempinga, mēs piedalījāmies par kempinga mājiņu ieviešanu.
Liepājniece Santa Vēvere stāsta par trīs dažādiem projektiem, ko atbalstījusi pašvaldība. No nulles dažu gadu laikā tā tapis aktīvās atpūtas un veikborda parks Beberliņos. Tas nozīmē, ka uzņēmēji konkursā var piedalīties atkārtoti. Atbalstu savai iecerei pagājušā gadā ieguva arī Sijā Koldak. Viņa Liepājā ir pirmie, kuri piedāvā tirgū tā saucamo ūdens krāsošanu uz dažādiem materiāliem. Piemēram, automašīnu dizainam un citiem, turpina uzņēmuma direktors Nikolais Ņikrāševičs.
Mums ir automazgatava, riepu montāža, mēs aizņemamies ar tirdzniecību, visu veidu žaluziju uzstādīšanu. Un...
Tas plašs spektrs, un tad pielikāt klāt, tagad nu varētu teikt krāsošana.
Tas ir krāsošanas process, bet bišķiņ savādāk nekā visi domā. Jā. Principā process notiek viss tāpat, kā krāsošana. Autokrāsošana, bet pa vidu ir vēl process, tā saucamais akvaprints, imersijas drukā.
Nikolais uzskata, ka šāds pašvaldības rosināts konkurss ļauj īstenot idejas, kuras varbūt kādu laiku gaidījuši savu realizēšanos. Tā ir iespēja. To Liepājnieki arī aktīvi izmanto. Par konkursu, ko pašvaldība īsteno jau vairākus gadus, stāsta Liepājas domas attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.
Arī šogad pašvaldība no budžeta ir atlicinājusi naudu tieši mazo video komersa sabiedrību projektu līdzfinansējumam, paredzot budžetā 62,250 eiro. Tas nozīmē, ka šāda maksimālā summa ir budžetā tieši mērķim paredzēta. Mēs savukārt plānojam, ka sākot ar 1. februāru līdz februāru beigām komersanti varēs pieteikties uz šādu finansējumu, iesniedzot savas projektu idejas un plānojam, ka martā varētu jau būt domas sēde par finansējumu sadali.
Liepājas domas attīstības pārvaldes ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītos rāda prezentāciju, kurā uzskatām redzams, kā pagājušā gadā konkursa ietveros Liepājā parādījušies katamarāni, izveidots makšķernieku namiņš un īstenoti citi interesanti projekti. Šogad tiks atbalstīti projekti, kuri radīs jaunas darba vietas, tie būs jauni produkti vai pakalpojumi un ilgtspējīgi projekti.
Pagājušais gads bija ļoti labs, manuprāt, bija pieteikušies 29 projekti, apstiprināja 9, bet realizēti ir 7. Diemžēl divi projekti nerealizējās, jo uzņēmiem radās tur dažādas grūtības un vai vienkārši projekts netika realizēts. Nofinansēti projekti ir tādi, kas dod kaut kādu pienesumu Liepājai. Jā, liela daļa ir turismam, bet savā veidā tādu atpazīstamību dod Liepājai. Pieņemsim katamarānu, kas braukā par kanālu malu, kas ļoti koši un ļoti tādi redzami ir, kur iebrauc Liepājai uzreiz ir redzami. Tad tas pats BB Kempings, kur darbojās arī sērfotāji. Un ir izveidotas 5 tādas kempinga mājiņas ar dušām un visu tādu saimniecisko bloku. Tad tāpat tās kafejnīcas darbnīcas attīstās, kas arī Liepājā, es domāju, jebkurš viņu zina, un arī ne tikai Liepājā, arī no apkārtnes jau brauc, un arī rīdzinieki ļoti labi zina kafejnīcas darbnīcas. Par to turismu ir vairākas lietas, tas pats karosts cietums, kur ir izveidota tā escape room, kas arī interesanti turistiem ir un diezgan jau tāda popularitāte lielie viegulis šovasar ir, kur istabā tiek iespundēt kaut kādu 5 līdz 6 cilvēku un viņiem ir jātiek ārā dažādiem tur atjautības uzdevumiem un tur arī ir elektronika iesaistīta un vēl dažādas lietas.
Pagājušā gadā liela daļa no finansējuma nonāca Kurzemes biznesa inkubatoru līdzfinansēšanai. Šogad viss konkursa budžets paredzēts tieši komercas sabiedrību projektu īstenošanai. Minimālā summa 2500 eiro, otra puse jānodrošina komersantam. Savukārt maksimālais vienu projektu līdzfinansējums ir līdz 10 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.